Rás 2. Hlutabréf í Kauphöllinni hafa fallið í verði vegna óvissu þróun alþjóðaviðskipta eftir tolla Trumps. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur víða heim verði minni en spár gerðu ráð fyrir. Fjölmörg fyrirtæki víða heim hafa áhyggjur af áhrifum tollana. Fullyrðingar Ísraelshers að bílar rauða hálfmánans í Palestína hafi verið ljóslausir og starfsmenn ómerktir virðast uppblognar. Myndskeið úr síma viðbragðsliða sem var drepinn sýnir hið gagnstæða. Minnst 18 biðu bana í árás og rússa á heimabæ Zelenskís forseta í gær þar af 9 börn. Rússar hafa náð 4700 ferkilometrum af landsvæði sínu, landsvæði í Úkraínu og sitt vald síðast árið. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá kvenna athvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæði á lokametrunum og nær hápunkti með söfnað þætti á allra vörum í kvöld. Gott kvöld. Framleiðslu fyrirtæki í víðan heim hafa miklar áhyggjur af áhrifum tolla sem að Donald Trump Bandaríkjaforseti hefur lagt á innfluttar vörur og tóku gildi í dag. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur verði víðast hvar minni en spár gerður á fyrir og óvissan meiri.
Donald Trump Bandaríkjaforseti kynnti á miðvikudag víðtaka tolla á allan innflutning til Bandaríkjana. Fyrstu tollarnir tóku gildi í dag, þar á meðal 10% tollur á íslenskar vörur. Á þriðjudag taka svo gildi frekari tollar, þar á meðal á vörur frá Kína og ríkjum Evrópusambandsins. Stjórnvöld í Kína hafa þegar ákveðið að svara í sömu mynt. Lilja Solveig Kró, hagfræðingur hjá Arion Banka, segir þetta skapa mikla óvissu þróun alþjóðaviðskipta á komandi mánuðum.
Það sem við sjáum núna er þetta bara að við vitum að Bandaríkin er búin að leggja tolla á vörur til Bandaríkjana. Við vitum auðvitað ekki hvernig aðrar þjóðir munu bregðast við. Það veltur svolítið mikið á því hvernig aðrar þjóðir bregðast við, hvort að þau leggja tolla á bandaríska vörur eða bara allan innflutning. Þannig að áhrifin hversu stórt þetta verður veltur á því. En nei, við erum ekki að sjá að þetta sé að fara að verða alþjóða kreppa eins og gerðist 2020 eða 2009, en þetta mun draga úr hagvexti.
Ekki sé ljóst hvaða áhrif þetta kann að hafa á íslensk útflutningsfyrirtæki.
Útflutningur til Bandaríkjanna, þetta er svona 15 okkar útflutningi og þar að vegur þyngst ferðaþjónustan sem er ekki hægt að tolla. Þannig að áhrifin á Íslandi, já þá eftir að koma í ljósu þetta hver mikil þið eru, svona bein áhrif eru kannski ekki mjög mikil nema þetta fyrir þessi fyrirtæki sem er að flytja vörur til Bandaríkjanna og verða fyrir þessum áhrifum. En aftur móti að þá þetta eru óbeinir áhrifin þau með tollum að þá minka alþjóð viðskipti, hagvöxtur minkar og þá gætu bara eftirspurn eftir okkar vörum, hvort sem það er fiskur eða ferðaþjónusta, gæti dregið saman.
Tollastefna Bandaríkjanna hefur haft mikil áhrif á hlutabréfamarkaðinn hér á landi. Úrvalsvísitala kauphallarinnar lækkaði rúm 8% á síðustu tveimur dögum, rúm 3,9% í fyrradag og 4,3% í gær. Hlutabréf í öllum fyrirtækjum á markaði fyrir utan 6 lækkuði í gær. Mest hjá líftækni fyrirtækinu Oculus Holding eða rúm 11%. Lilja segir óvissum þróun efnahagsmála skýra þessa lækkun að mestu leiti.
Hlutabréfamarkaður er alltaf viðkvæmur fyrir óvissu og það er bara svakalega óvissa í gangi núna og mörgum finnst bara betra að fara hans til hliðar, taka peningan út á markaði svona meðan, þetta að skýrast, reykjara hans að setjast og þess að þar. Hins vegar að þá eru nokkur fyrirtæki á íslenska markanum sem eru mjög háð svona alþjóða viðskiptum, öðrum mörkuðum. Þannig að það kannski eðlilegt að þau séu að lækka, að það er verið að reyna að meta hver áhrifin verða á þessi fyrirtæki. En hins vegar að allir markarinn séu að lækka og líka fyrirtæki sem starfa bara á innlendu markaði, það er kannski ekki hægt að finna bein rök fyrir því.
Bændur í Bandaríkjunum, vínframleiðendur í Þýskalandi og fataframleiðendur í Lesotho eru meðal þeirra sem eru afar uggandi.
Eftir fréttir af tollahækkuninni býst ég við því að margar verksmiðjur gætu þurft að hætta starfsemi. Ef það gerist, missa margir vinnuna.
Ef þú gengur í gallabuxum frá Levi's eða Wrangler er líklegt að þær hafi verið saumaðar í Lesotho. Trump hefur lagt 50% toll á innflutning þaðan. 80% af fötum sem flutt eru út frá Lesotho fara til Bandaríkjanna.
Við deyjum ekki. Við þurfum að auka fjölbreytni og leita á aðra markaði. Við höfum aðgang að afrískum markaði.
En fleiri hafa áhyggjur til að mynda vínframleiðendur í Evrópu. Trump hefur hótað 200% tollum á þýsk vín. Sem það brátt með 20% toll eins og aðrar vörur frá Evrópusambandinu.
Ef settir vera 200% tollar á það hrynur öll greinin. 200% ofan á allt annað, engin kaupir svo dýrt vín.
Hefndartollarnir sem Kínverjar settu á Bandaríkin í gær, 34%, valda svo bandarískum bændum sem framleiða maís áhyggjum. Þeir hafa flutt töluvert út til Kína.
Ég kynsi frekar að stjórnvöld hætti afskiptum og leifa okkur að selja vörurnar þangað sem þeirra þörf, þar sem þær skapa mest virði.
Tollarnir eru svo þegar farnir að hafa áhrif á framleiðslu. Bílaframleiðandinn Stellantis, sem framleiðir til að mynda Alfa Romeo, Fiat, Peugeot og Citroën, hefur hætt framleiðslu í Kanada og Mexíkó tímabundið vegna tollana þar. Þá hefur lúxusbílaframleiðandinn Jaguar Land Rover gert hlé á sendingum til Bandaríkjanna tímabundið meðan áhrif tollana eru skoðuð. Tollarnir hafa líka valdið hruni á mörkuðum sem hefur svo áhrif á sparnað fólks, til dæmis ellilífeyrisþega.
Ég gæti hafa tapað $100,000. Það gerir ekki út af við mig, en það veldur mér áhyggjum.
Upptaka af árás ísraelska hermanna þegar að 15 hjálpar starfsmenn voru drepnir á Gaza í síðasta mánu sýnir aðra atburðara sem ísraelsmenn sjálfir hafa haldið á lofti. Við vörum við myndunum sem að fylgja þessari frétt. Í myndskeiðinu sem að eitt þeirra sem voru drepnir tók á símann sinn og rauði hálmánin í Palestínu birti í dag sést að sjúkrabílarnir voru vel merktir og með blikkandi ljós. Því átti ekki að fara á milli mála að þetta voru sjúkrabílar. Þegar bílalestin var stöðvuð, skutu hermenn ísraelsmanna á hjálparstarfsmennina. Ísraelsher hafði áður sagt að ráðist hafði verið á hryðjuverkamenn í grunnsamlegum bílum sem voru með slökkt ljós. Myndskeið sýnir allt aðra sögum. Minnst 18 byðu bana í árás rússa á borginni Kryvyi Rih í gær, þar af 9 börn. Úkraínumenn lýsa árásinni sem hryðjuverki og forseti Úkraínu segir rússa skepnur.
Árásinni er eins og mannskæðasta í Úkraínustríðinu og seinni stigum. Eldflaug var skotið á íbúðarhúsnæri barnaleikvelli í borginni Kryvyi Rih í miðri Úkraínu. Auk þeirra 18 sem fjallu særiðust 72 þar af 12 börn.
Ég get ekki enn mest það sem ég sá. Svartir gluggar í íbúðablokk, líka fólki og hróp á hjálp. Ég trúi ekki að þetta hafi gerst.
Rússar sögðu árásina hafa beinst að veitingastað þar sem herforingjar og vestrænir leiðbeinendur hittust. Íbúar draga það í efa.
Þessar skepnur hafa ekkert sér til málsbóta. Þetta klárt hryðjuverk, það engin hernaður eða neitt hérna sem tengist her eða lögreglu. Ekkert annað en leikvöllur þar sem börn voru að leik.
Rússar hafa hert árásir á Úkraínu undanfarna daga. Í fyrra dag voru 5 drepnir og yfir 30 særðir í drónaárás í Kharkiv í norðurhluta landsins. Í nótt var svo yfir 90 drónum skotið að Úkraínu en flestir voru ýmist skotnir niður eða öllu ekki skaða. Forseti Úkraínu fordæmdi árásina í Kryvyi Rih á blaðamannafundi í gærkvöld.
Það eru ómennskir þrjótar sem geta gert svona nokkuð. Það eru engin venjuleg orð sem ná yfir þessa rússa djöfla.
Hallgrímur, rússar hafa sótt heldur á í stríðinu í Úkraínu undanfarna mánuði. Hvernig hefur staðan þróast?
Já, frá því að það fór að hægjast á gagnsókn Úkraínu í stríðinu fyrir, já, kannski svona rúmu ári, þá hafa rússar verið að leggja undir sig sífellt, já, meira landsvæði og, já, á þessu rúma ári þá hafa þeir náð undir sig 4700 ferkilometrum. Það jafngildi svona 1% af Úkraínu. Þeir eru núna með 20% af landinu á sínu valdi rússar og þá er með í því Krímskagi og Donbass sem þeir voru með á sínu valdi áður en þeir réðust inn í Úkraínu árið 2022. En það hefur hægst töluvert á þessari sóknu rússa undanfarna mánuði.
En Úkraínumenn réðust inn í Kursk héraði ágústmánuði í fyrra. Hver er staðan þar núna?
Já, samkvæmt greiningu AFP fréttastofunar á gögnum frá Institute for the Study of War, þá nánast búið að hrekja Úkraínumenn út af Kursk. Mm-hmm. Úkraínumenn voru með 1300 ferkilometra þar á sínu valdi þegar mest var. Þeir eru með það bil 8-10 ferkilometra núna. En yfirmaður Evrópusveitar Bandaríkjahers sagði við Politico í gær að Úkraínumenn væru að halda í þetta litla svæði mjög stíft og með góðum vörnum og þar að auki þá gagnsókn af hálfu Úkraínumanna í gangi í Belgorod héraði sem næsta hérað við Kursk og það í raun og veru fyrsta staðfestingin á því að Úkraínumenn séu með eitthvað landsvæði þar á sínu valdi.
En viðræður vopnahlé og þá hugsanlega líka mögulega viðræður lok stríðsins.
Ja, Úkraínumenn hafa verið í viðræðum núna við evrópska leiðtoga einhvers konar friðargæslu í Úkraínu eftir að stríðinu lýkur. En hvað var að vopnahlé, þá hefur Zelenskyj í Úkraínu forseti sagt að til dæmis þessi árás sem við heyrðum af í fréttinni hérna áðan að hún sýni að það sé eiginlega ekkit sérstakur vilji hjá rússum til þess að semja vopnahlé. Hins vegar hefur sérstakur sendiráðunautur rússa verið undanfarna daga í viðræðum við Bandaríkjastjórn Úkraínustríðið. Og ég held að þessi óætt að segja að þeir tveir, rússneski ráðunauturinn og Zelenskyj, að þeir líti eiginlega gjör ólíkum augum ástöðuna í Úkraínu.
Það æskilegt að allar viðræður verði efnislegar. Hvernig getum við talað beint við skotflugur? Í dag tölum við bara við skotflögar og hryðjuverkamenn. Hver þá tilgangurinn með viðræðum yfir höfuð? Viðræðirnar ganga vel, erindrikar okkar ræða ýmsar mögulegar niðurstöður, en það alveg ljóst að teimi Trumps forseta kom í veg fyrir að þriðja heimstyrjöldin breytist út og einnig langt komin með að leysa Úkraínumálið.
Búast má við því að 12 árásir þar sem að gögn eru tekin í gíslingu verði fullkomnari og þróaðri á næstu árum. Sérfræðingur í netöryggi segir tilkomu gervigreindar mikið áhyggjuefni en almenningu þurfi ekki að hafa miklar áhyggjur.
Þeir ráða yfir miklum auðæfum, vaxa á hverju ári og fá greitt í rafmynt sem gerir þá enn ríkari.
Hann segir skipulagða glæpa hópa á netinu hafa auðgast mjög á síðustu árum, meðal annars með gagnagíslatöku. Það þýði að þessir glæpa hópar geti fjárfest og þróað aðferðir sínar og árásir. Gervigrindin spilar einnig veiga meira hlutverk.
Þetta varla byrjað en strax orðið mikið áhyggjuefni. Við getum auðveldlega fundið spilliforrit sem nýtir gervigrind til að endurskrifa kóða, þannig að það verði órekjanlegt eða nýtir spilliforrit til að keyra herferðir sem gerir þau miklu hraðari eða ætla að finna veikleika í tölvukerfum með gervigrind.
Gagnagíslatöku árásir á fyrirtæki og einstaklinga hér á landi hafa tvöfaldast á milli ára. Ísland hefur þó ekki verið sérstakt skotmark þessara glæpahópa. Þeir ráðast á fyrirtæki og stofnanir af öllum stærðum að gerðum allan heim.
Heimatölfur venjulegra borgara verða ekki fyrir barðinu á gagnagíslatöku í dag. Við mælum aldrei með því að borga lausnargjald fyrir gögn. Því fleiri sem borga, því stærri verður vandinn. Nú þegar eru fleiri en 200 netglæpa gengi sem þjóna miljónir á gagnagíslatöku árásum, en fyrirtækin sem hafa borgað segja nánast alltaf að þau hafi fengið gögnin aftur. Engu af því sem var stólið hafi verið lekið á netið. Þetta eru sem sagt atvinnu glæpamenn, þeir verða að standa við gefin loforð, annars hrynur allt viðskipta líkanið.
Framkvæmdastýra kvenna athvarfsins segir þörf á nýju húsnæði til að breyðast við aukinni aðsókn í þjónustuna. Mun fleiri leita í ráðgjöf hjá athvarfinu en áður.
43 ár eru liðin síðan kvenna athvarfi var opnað í Reykjavík fyrir konur sem geta ekki búið heima hjá sér vegna ofbeldis. Starfsemin hefur fyrir nokkru sprengt utan af sér. Síðustu ár hefur sjálfseignastofnunin sem rekur athvarfin 2 í Reykjavík og Akureyri safnað fyrir 9 athvarfi. Við hittum á Lindu Dröfn Gunnarsdóttur framkvæmdastýru kvenna athvarfsins í Kringlunni í Reykjavík þar sem sjálfboðaliðar seldu gloss til að safna fyrir athvarfinu.
Við erum á lokametrunum, við erum byrjaðir að byggja og við ætlum að flytja eftir rúmt ár. Við erum búin að safna lengi, við ætlum að eiga fyrir þessu þegar við förum yfir og við finnum mikinn samhug í samfélaginu.
150 konur og 100 börn leita skjóls í kvenna athvarfinu á ári hverju. Fjöldin hefur haldist svipaður í nokkuð tíma. Hins vegar hefur þeim fjölgað til muna sem leita í ráðgjöf hjá atkvarfinu. Með nýju húsnæði hægt að bjóða upp á fleiri viðtalstíma.
Við þurfum nýtt kvennaathvarf til þess að hafa betra aðgengi fyrir konur með alls konar sérþarfir. Við þurfum meira pláss, við þurfum meira rými til að geta komið betur á móts við konur og börn og með dvelja hjá okkur. Þannig að við finnum bara að fólk ætlar að gera þetta með okkur. Alveg eins og þetta var gert þegar þetta var stofnað fyrir 43 árum. Þá gerðu fólk þetta saman, tók höndum saman og stofnaði kvennaathvarf og þannig er það ennþá.
Landsöfnun fyrir nýju kvennaathvarfi nær hámarki kvöld með söfnunarþætti hér á RÚV. Viktoría Hermannsdóttir og Óðinn Svan Óðinsson, þið takið á móti gestum í myndveri og ég gerir á fyrir að standi mikið til.
Já, svo sannarlega. Við ætlum að safna fyrir byggingu nýs kvennaathvarfs og við vonum að við fáum þjóðina með okkur lið. Við kynnumst sögu athvarfsins, starfsemi þess og við heyrum reynslusögur.
Já, það rétt, við ætlum að heyra í fólki en við ætlum líka að hafa þetta svolítið skemmtilegt og fá til okkar frábært tónlistafólk en mér skilst reyndar að stemmingin verði jafnvel meiri í símaverinu þar sem að Edda Sif og Andri Freyr hafa staðið vaktina.
Já, hér nefnilega mikið stuð og við erum með þrjá sem eru alltaf í stuði og standa að baki bara þessu verkefni í heildsinni, Gróa, Guðný og Elísabet. Hvernig tilfinningin núna þar sem stutt í þetta?
Jú, bara meira áttar. Þetta bara alltaf bresta á og verður geggja kvöld.
Og nú viljum við bara fá fólk til að byrja hringin, heita og fyrirtæki sem að bransa. Uh-huh. Hvernig virkar þetta? Hvernig viljum við sjá þetta?
Allir hringin, 5-50-2000, er það ekki, og jú. Bara keppast að ná línunni, er það ekki? Jú, ekki spurning. Og einmitt að heita á, ef þú ert með, ef fólk er með eitthvað í einhverjum ákveðnum bransa, þjónustu eða eitthvað, þá getur það heitið á fyrirtækin í sem eru að vinna
Samkeppnisfyrirtæki. Já, sjávarútvegsfyrirtækin, uppáhaldsfyrirtækin mín.
Já.
Það ferðaþjónustufyrirtækin, öll hótelin,
hárgreiðslustofur, fasteignasölur, bókhaldsstofur.
Bókhaldsstofur.
Jú,
allt til að fara með líkaninginn. Bara allir.
Allir.
Og það er ekki verið að pressa sko, því þetta er nú þannig að margt smátt gerir eitt stórt.
Og það skiptir engu máli, við getum alveg tekið á móti þúskallum,
tíðunskallum. Svo náttúrulega 900 númerin opinn líka.
Eru þið með markmið, hvað töluðu vilja?
Já,
við fyrir ekki heim undir 100 áskallum.
Nei, það verður útsendingin,
við
verðum hér
100 miljónum. Nei, ef það verður ekki, þá gistum við hér í nótt.
Dásalegt, þið heyrið þetta að þá bara að setja alla síma í hleðslu og eftir svona hálftíma þá takja þú úr hleðslu og ringið okkur og tæmið alla bauka og reikninga og beint í Halló?
Já
5000, já
Já, takk
Ekkert mál, sendið það bara yfir Takk, já, bæ
Takk fyrir það
Fyrsta síndal komið
Útsendingin hefst að lokum veður fréttum hér hjá okkur En áður, nemi við Borgarholtsskóla, fyrir ég við þig, vitlaus myndavél, við skulum snúa okkur í þessa réttu, frá ég geti horfst í augu við á horfundur. Nemi við Borgarholtsskóla segist þakka fjarnám í Ásgarðsskóla alla daga fyrir að hafa fundið sjálfstraust í námi. Hún segir leitt að heyra fyrirætlanir Reykjavíkurborgar að taka námið yfir.
Embla var með skólaforðin í áttunda bekk. Hún segir að skóla umhverfið og kennsluaðferðir hafi valdið henni vanlíðan, það mikilli að hún hætti að mæta í skólan. Hún segir skólakerfið ekki hannað fyrir börni svo hana.
Það hreinlega brást mér sko. Það var alls ekkert eitthvað velhaldið utan mann, alveg sama hvað maður kvartaði, talaði bent á, það var aldrei nein breyting. Þau ætluðu að vera með mér í einhverju sérstöku herbyggi, bara ég ein, þá bara einangra mig. Með einhverjum kennara, en svo var það aldrei neitt út í það var enginn einhver úrræði sem þau vildu hjálpa með þegar gefa út.
Móðir Emblu segir að öll úrræði hjá Reykjavíkuborg hafi verið reynd, en Embla kláraði hvorki áttundan í að níunda bekk. Því hafi það verið himnasending þegar hún heyrði af Ásgarðsskóla sem býður upp á fjarnám fyrir elstu bekki í grunnskóla. Þar hafi Embla tekið alla bekki í úlingadeild á einu skólaári og útskrifast í fyrra.
Sko það er fyrsta daginn sem var á, ég er ekki bara að trúa þessi dagur myndi renn upp. Þannig að bara, þetta breytti öllu.
Embla segir fyrirkomulag fjarnámsins hafa hentað henni fullkomlega.
Þetta var bara hreinlega að bjargaði mér alveg bara frá öllu að hafa ekkert þarna. Og sérstaklega þú ert búin að vera líða svo tindur og svo einn, svona lengi, að hafa loksins fólk sem tekur vel á móti þér, er bara gjörslega bjargamanni alveg. Bara gefur sjálfstraust tilbaka.
Reykjavíkuborg hyggst taka fjarnám elstu bekkja grunnskóla yfir áætlanir sem komu stjórnendum Áskarðsskóla í opna skjöldu. Embla nú á félags- og hugvísindabraut í Borgarholtsskóla og gengur vel í námi. Hún segist fullviss að hún væri ekki í námi í dag, hefði Áskarðsskóla ekki notið við.
Ég þakka þessu skóla alla daga og mér stókislega leðalegt að þetta staðan.
Iðnnemar framtíðarinnar fengu að reyna sig í verkmenntaskóla Austurlands í Neskaupstað þar sem að tæknidagur fjölskyldunar var haldinn í tíunda sinn. Markmiðið að vekja áhuga almennings á fjölbreyttum viðfangsefnum, tækni, verkmennta og vísinda, fyrirtækistofnanir og fleiri sína starfsemi sína og lögð áhersla á að gesti sjáu hvernig tækni og vísindaþekking nýtist fyrirtækjum í alls konar starfsgreinum.
Tilgangurinn með þessum degi fyrst og fremst að vekja áhuga á tækni, nýsköpun og vísindum meðal fólks á öllum aldri, allt frá bara leikskólabörnum upp í eldri borgara og við erum svona að reyna að vekja athygli á því með ýmiskona hætti.
Þetta hérna táknar karlmenn í yngreinum og þetta hérna það konur í yngreinum, í karlrægum yngreinum.
Þetta bara skemmtilegasta starf sem ég að vinna á ævinni. Bara af því að þetta svo ógeðslega fjölbreytt og fólk svona heldur að það að vera inn á kona sé eitthvað að hún sett út í skurði, bara drukkið skítu og eitthvað svoleiðis sem bara ekki rétt. Þetta rosalega fjölbreytt og það bara ekki rétt að þetta sé alltaf skítatjóp.
Værið suðlega átt við að 5-13 metrar lengst af léttskíð á norðaustur og austurlandi, annars yfirleitt skíð og dálítil súldi að rigningum landi sunnan og vestanverk engum þó við suður og vesturströndina. Hiti að 15 stigum hlýjast norðaustan til og nánar þetta að loknum íþróttafréttum.
Íslandsmeistarar voru krýndir í liðakeppni í borðtennis í dag. Lið mega nú tefla fram erlendum atvinnumönnum og því mættu óvenju alþjóðleg lið til keppni. Rússneski ísokkimaðurinn Alexander Ovechkin jafnaði í gær 26 ára gamalt met Wayne Gretzky í NHL-deildinni. Flestir töldu ómögulegt að metið yrði nokkur tíman slegið. Og við kíkjum á úrslita keppnirnar í úrvarsdeild kvenna í körfubolta og úrvarsdeild karla í handbolta. Þetta og fleira í íþróttum handan við hornið.
Og þá er það helstu atriði fréttanna. Hlutabréf í kauphöllinni hafa fallið í verði vegna óvissum þróunar til að viðskipta til Tolla Trumps. Hagfræðingur segir viðbúið að hagvöxtur víða heimverði minni en spár gerður á fyrir. Fjölmörg fyrirtæki hafa áhyggjur af áhrifum tollana. Fullyrðingar Ísraels hers að bílar Rauða hálfmánans í Palestínu hafa verið ljóslausir og starfsmenn og merktir virðast uppblognar. Myndskeið úr síma viðbragðsliða sem var drepinn sýnir hið gagnstæða. Minnst 18 byðu bana í árás og rússa á heimabæ Zelenskís forseta í gær þar á níu börn. Rússar hafa náð 4700 ferkilometrum af landsvæði í Úkraínu á sitt vald síðasta ári. Mun fleiri konur leita ráðgjafar hjá kvenna athvarfinu en áður. Söfnun fyrir nýju húsnæðir á lokametrunum og nær hápunkti með söfnun þætti á allar vörum í kvöld. Hann hefst núna að loknum veðurfréttum en við erum að segja þetta gott í fréttinum. Næstu fréttir okkar verða klukkan 10 í kvöld og við minnum á rúf.is. Þar eru allar helstu fréttirnar á íslensku, ensku og pólsku. Þessum fréttatíma að ljúka, verið sæl og njótið þess sem eftir við að helginu.
Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
Almenn smíðavinna, gleypnir verktakar.
35% öryrkja afsláttur, gleraugnaverslunin Sjón, Glæsibæ.
Ten Ways rafjól, fyrir budduna, t2.is.
Bílskúrs og iðnaðarhurðir, þú fær bílskúrs og iðnaðarhurðir hjá Límtré Vírnet.
Páskaveislan hafin í Dorma. Nú tækifæri til að láta drauminn rætast. Fullt af vönduðum rúmum, sófum, hægindastólum og svefnsófum á frábæru páskatilboði. Dorma. Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
Fylgstu með Rástvö á samfélagsmiðlum.
Flett upp á Rúf Rástvö á Instagram.
Rástvö.
Fyrst og fremst.
Thank you.
kvöld, verið velkomin í lagalistan sem hafin hér á Rás 2 þetta laugardagskvöldi og hinga til mín eins og vant komin góðu gestur að þessu sinni, söngvari, tónlistamaður og starfræðikennari hjáverkum Fannar Ingi Friðjófsson, verstu velkomin.
Takk að kæla þér fyrir Lóvísa.
Gaman að sjá þig.
Já, sem er leiðis.
Þú ert komin til Íslands í smá vinnu, þú byrð í Danmörku þess að dagana ekki.
Mm-hmm.
Hvar í Danmörku?
Herra, ég bý í Árósum og er þar hérna maki.
Já, sérlegur maki, já.
Meðan í Þórunni, kemst minna á meðan hún að klára hérna námi sitt.
Já, ok. Og líður ykkur ekki bara vel þar?
Jú, þetta er alveg bara feitt, sko.
Já, ég ætla ekki að þykist vita almennlega hvar Árósar eru.
Þetta er fyrir norðan.
Já, ok.
Jótlandi.
Já.
Og þetta er bara, þú veist, þetta er borg, sko.
Já, ok.
Það búa fleiri þarna svæðan inn á Íslandi, sko.
Í alvöru?
Já, já, svona, okay. Já, ok, þetta er ekki að skjóta, en cirka bát.
Ok, nice. Og hérna, og þið eigið bara góðan hóp þar og hafið það gott.
Já, bara fullt af, hérna, bara skemmtilegu fólki með henni, þú veist, bæði, sem hún þekkti á en hún flutt út.
Já, og er þetta mikil íslendinga nýlenda þannig
að
hvernig?
Ég ætla að mynda að vera að segja, þú veist, fullt af fólki sem hún hefur kynst í náminu Danir, en það er, við erum bara að hanga með ykkur íslendingum.
Það er svo tilfinningi sem maður fær, þú veist, að fólki sem ég þekki sem býr úti er alltaf bara að hanga með ykkur íslendingum, sko.
Já, já, maður vill bara vera móðmálinu.
Já, já.
Ég saknaði þess mest, ég fór eins til, hérna, fór eins í nám til Svíþjóðar, einan, og ég saknaði þess mikið að grínast á íslensku.
Kaltæni og
annað gott. Bara já, bara frasar og slettur og svona. Mm-hmm. Það var svona, ég fann rosalega mikið á einu íslendinguna svo henni.
Já,
ég
skil algjörlega kominar. Herðu, hérna, ef við byrjum bara á þessu stóra verkefni sem þessi lagalisti sem þú fjekkst í hendurnar og þetta gegnum bara nokkuð vel hjá þér. Þú varst ekki að hérna tvítóna við þetta neitt.
Nei, ég hefði ekki að gert það sko.
Já, ok.
Þú veist, þetta var ekki, það var svona fyrsta hugmynd stikka, ég leta svona svolítið bara fylgja eftir.
Bara innsæð svolítið.
Já, og svona tengi þetta meira svona við minningar, þú veist. Mm-hmm. Heldur en að hérna, heldur en að segja endilega hvað mér finnst í dag, sko.
Mm-hmm. Missa bara mjög gott.
Og lest þetta bara í lestinni og leiðin til köpinn.
Já, gerir það? Ó,
já,
okay.
Það var mjög.
Skemmtilt verkefni til að gera í lest.
Þetta var tímamót, sko.
Já, Herðu, ef við byrjum bara fyrsta laginu, þá sko förum við aftur til ársins 1999 og ætlum að heyra fyrsta lagi sem þú lustaður á aftur og aftur og aftur. Og hér á ferðinni bresk drengjasveit sem heitir Five.
Mhm.
Var hún, sem sagt, hún var heit á þínu heimili eða í þínu herbyggi?
Heit er bara understatement, sko.
Ok.
Sko, ég á eldri systir,
já.
Hún er 6 árum eldri en ég.
Mm-hmm.
Og hún sá svolítið að kaupa bara geisliskana sem ég hlustaði á þessum aldri. Mm-hmm. Það er ég 8 ára og 5 er bara, þú veist, málið, sko.
Já.
Þú veist, þeir eru, þú veist, þeir eru 5 gaurar, mm-hmm. allir eru svona sinn sjarma, þeir eru ekki svona... Ég veit ekki, þeir hafa eitthvað svona edge umfram Backstreet Boys, sko.
Ég ætla að mynda að segja það, sko, því að nú eru það nokkrar strákasveitir starfandi á þessum tíma, þú veist, Westlife, Five, Backstreet Boys, Blue.
Já.
Og ég verð að segja að Five væri ekki það fyrsta sem að mér myndi þetta í hug, sko. Ég held að ég myndi alltaf að setja frekar Backstreet Boys.
Já. Svona
fyrst mér þetta áhugavert, sko.
Já, ég held líka að mikið að gera, sko, með að, þú veist, maður svo minnbandi við þetta lag var seller, sko.
Ok, já, einmitt, ég getur reyndar alveg fælst það.
Ég valdi minn upp á allt, svo.
Já, já, já.
Svo leiði, sko.
Einmitt, og varst að dansa við tónlistu minnbandi eða?
Já, já.
Já, ok.
Og þú veist, þetta er lagi sem að var bara í stoppdans í öllum barnamálum, skiljum.
Einmitt.
Svo mætti í.
Einmitt. Herru, ég held að þetta bara heyra þetta lag og svo ræði við þetta aðeins betur.
Like I should be screaming trees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay.
Keep on Moving heitir þetta lag, þetta breska drengjasveitin Five og gestur minn Fannar hlustaði svolítið mikið á þetta lag sem ungur drengur. Getum við hérna farið eftir tíman, getur við sagt okkur hvar þetta sem þú ertu að hlusta á þetta?
Þetta í Hjallakörinu, í Kópavogi.
Ok.
Engi Hjalla, 19, íbúð 1D. Þar ég að fá að stelast í græðirnar hjá systir minni.
Já.
Og það takki á græðanum sem heitir bara Repeat. Og það þetta ít á hann.
Honum var beitt bara.
Já, honum var beitt sko.
Já, já.
Já, bara var inn í herbyggi á systir minna hlusta á þetta sko.
En myndir þið þakka, svona, var þitt tónlistalega uppeldi svolítið hennar þakka?
Já, ég myndi segja það sko.
Mm.
Ég svolítið bara bæði hún og Elsa, frænka mín, sem var alltaf duðlega að passa mig. Horfum mikið saman, úst, mann sérstaklega eftir, við varum að horfa svona MTV Music Awards og Video Awards og svona dæmi og það var alltaf ákveðin serimóni í kringu það.
Já.
Og það svona, var bara, herri, ég þarf að vera með á nótunum hvað í gangi henni, músík, sko.
Já.
Og kynnistu þetta bara svona ákveðinum ángæði gegnum þær, sem að ég mjög ánægði með, sko, úst, Lauryn Hill, til þess var, úst, ég hefði getað valið það líka, en, þú veist, ég sjálfur við stjórnina.
Já.
Keep on moving.
Keep on moving, keep on trucking.
Já.
Herðu, vindum okkur næstu spurningu. Og hér spurt lag af fyrstu tónleikunum sem þú fórst á. Fórst þú sem sagt, voru fyrstu tónleikunum sem þú fórst á með hljómsveitinni SS Soul?
Ég held ég farið mér eitt mál.
Ok, segðu okkur frá.
Sem sagt, mamma og pappi sá etna, veiðus og vopnafyrði.
Ok.
Frá þau var 4 til 10 ára.
Ertu og... það þannig?
Nei.
Nei, ok.
Það var búin að gegg, sko.
Já.
Og þannig að pappi var kokkur hana, og mamma var að þjóna og þerna og hvað eru þau bara ráku hérna, veiðhúsin í Hofsa og Seló, 3 ár á konu stað og hérna...
Er það ekki svolítið svona sumargig? Eða?
Jú, þetta er sumargig,
já,
sko.
Já, já.
Þetta er paid gig, sko.
Já, 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 okkarlega.
Og ég, hérna, það voru alltaf svona, það félagsheimilega þarna á Vopnafirði sem ég manngjálega heitir, en það voru reglulega, þú veist, sveitaball, hljómsveitir stoppuðu þar
já.
Og just, ég man bara, ég sá bara rútuna hjá skiljuru skímó og svona dæmi, skilur þú veist bara, þú veist, stóra hljómsveita rútur að mæta og mér fannst þetta mjög spennandi sko.
Þetta er ótrúlega áhugavert era í íslensku tónlistarlífi sko. Bara þú veist, einmitt, þetta var alveg, þetta voru alveg stjörnur þú veist,
já.
Sem þó þau voru þú veist, þetta voru ekkert merkilega rútur eða neitt skilur, þau voru ekkert að koma á limósínum eða eitthvað, þú veist.
Nei, bara, þú veist, ég hérna, það voru SS Soul tónleikar bara ná, opna fyrir, og það var alltaf svona fjölskyldu gegn klukkan 8 eitthvað svona til 9, ég fekk að fara það og mamma á mjög skemmtilega svona sögaði bara, veist, ég bara svona stjórnaði mér ekki
af gleði?
Já, bara að dansaði og
sko,
bara alveg tjúlaði sko.
Hefur þess að, ok, þetta svolítið óvænt, hefur alltaf verið svona söngelkur og svona, já, performer?
Ég, já og bara svona, þú veist, núna setnið mér bara að kemja í ljósi, já, bara ofvirkur sko.
Já, ok.
En bara, þú veist, já, bara svona kostulegu, lítil strákur sko.
Já.
Bara svona, fannst gaman að vera með takta og herma eftir setningum bíómyndum og dansa með og svona og svo, þú veist, þarna hafði ég kannski ekki sérstaklega hugmyndum það ég myndi
fara þess að braut?
Nei. Ég get ekki sagt það sko.
Nei,
okay. Ég var meira bara alltaf að vera hermaður eða eitthvað svona, þú veist.
Er það?
Já, það var svona dæmi bara, ef ég er hugsun mér bara það sem allt sem ég fyrir þess að tónleika, þú veist, þá var ég bara að leira skriðtir eitthvað
eða sömrunum á Vopnafirði.
Já.
Það er hljóma rúkslega vel. En hérna, ok, og þú hefði gaman þessum tónleikum, alveg absolutt.
Já, það mjög gaman að ég man á einu tímapunkti sko, þú veist, það var svona, svona krakki eitthvað svona fíblast í Helga Björns.
Já.
Og hann var eitthvað svona hættu, svona off mic. Það eitthvað svona eitt sem ég man eftir. Ég valdi lagið síðan hittstu aftur á Myrleif,
já, ekki? Já, jú, einmitt.
Sem er síðan skemmtilegt, þú veist, hvað er hitti ég síðan Helga Björns næst? Heima hjá honum. Heima hjá Helga.
Nei.
Ég er búin að trúa þar
upp. Auðvitað ertu búin að þýma þér. Vá, lífið fyrir hringi, sko. Þetta ótrúlegt.
Jep.
Það heyrum yndalag. Síðan hittumst við aftur. Hljómsveitin SS Soul.
Og síðan hittumst við aftur á Og síðan hittumst við eftir á nýri leið Ég stend hérna í rigningunni Ég hugsa til þín í öðru landi Ég horfi til himins á stjörnurnar Heyri þau eins og
Hittist þið aftur, heitir þetta lag, hjá mér Fannar Ingi sem söng með Helga og var þetta í djúpu kófi eða?
Með þetta var svona diet kóf, en það fyrir sko versta kófiði fyrir mig
Já.
Var, þú veist, ég var haldið stóra tónleika í hörpu. Þetta svona þrem vikum fyrir þá, þá ég svona keppa við bara svona, herðu, þegar ég bara verið heima og ekki verið að fara neitt og ég eitthvað, að auðlýsaði strættu skilum bara tónleika.
Ég veit, þetta var svo hræðið.
Já, já, bara, þú veist, maður verður rosalega reyður og reyðið upp.
Já, þetta.
En einhvern veginn bara svona líka mjög fyndið, sko.
Ótrúlega surrealist ástand, sko.
Ég fekk COVID bara hjá Helga, held ég, sko.
Smitaðastu bara af hérna reyðmönnum vindana?
Já, ég fekk COVID einmitt á þessum tíma. Átti að fara í flugdaginn eftir að hitta Þórun í köpinn og hún stinga saman nefið þá, sko.
Æ, og þú fastur heima?
Ég bara hætti að finna lykt, bara kvöldið áður og... Hræðilegt sko.
Hræðilegt. Herðu, hérna, við ætlum að vinda okkur næst í, halda okkur í æskunni, svolítið, og vinda okkur í lagi sem foreldrarnir hlustuðu mikið á.
Já.
Var mikið hlustað á músík heima?
Ég get ekki sagt það, sko. Þú veist, það kveikt á útvarpinu.
Gamla gufan bara, hver var það?
Já, bara kveikt á rástöð, sko. En ekki eitthvað svona sérstaklega mikið sett geislíski tæki, þú veist. Það var aðalega, þú systir mín sem var að sjá það. Pappi minn frekar erfiðan smekk.
Nú?
Sem að kemur sér í ljósnum að setja mér, viðst, ég var flætt ekki nú vínlisafni hans bara í síðustu viku og bara mjög góðan smekk, sko.
Hvað er við tala um?
Þú veist, hann er ykkur svona Tennessee C og...
Já, snekkjur okki einhverju.
Já, svona, þú veist, klass og ykkur svona, þú veist, ekki alveg kannski þú svona jaðar, svona alternative.
Já.
Sem svona eins og ég, kannski svona fíla mest líka. En þetta lag sem ég valdi er, hérna, svolítið mikið mamma og pappi með gesti.
Fössari, svona.
Já, þá, þetta er eina lagi sem ég tengi við, sko. Já, það var ekkit annað lag sem kom til greina heldur en þetta.
Ekkit svona eitthvað sem þið hlustuð á, ég veit ekki, á leiðin út að landa eitthvað svona?
Já, það var kannski að koma ekkit um að einhver sapti, sko, frá Toyota. sem var með alls konar lögum.
Ok.
Sem var eitthvað, sko, endur á eirinni
já.
Og eitthvað svona stöf.
Já.
En þetta er lagi sem svona...
Þetta er geðvilt lag, sko.
Þetta er geðvilt lag og ég líka bara mikill Van Morrison maður í dag, sko.
Skiljanlega. Þetta er svona lag sem að, sko, mér finnst þetta vera svona, nú að vora.
Já.
Það að koma sól.
Já.
Skal minna?
Og allir svalir. Þetta lag í gangi.
Já, svolítið.
Allir svalir.
Ég við ekki að vinda okkur í þetta bara.
Jú.
Van Morrison, Brown Eyed Girl.
Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, a brown eyed girl.
Girl, heitir þetta lag, frábært lag með Van Morrison og við höldum hér áfram, við ætlum að vinda okkur í svona sakbitna sælu. lag sem þú varst ekki að segja neinum frá að þú hafði gaman að Fannar. Og hér eru Destiny's Child. Af hverju vildir ekki deilaði með fólki að þú varst hrifin af svo leið?
Sko, allir þessi ekki ég mitt bara ég var svona 9 ára, er ekki 2000?
Jú, eitthvað
leið. Ég komst í svo mikið feeling, sko. Ég hlusta að þetta lag bara ógeðslega mikið og það er eitthvað gett attitude, skilur, bara svakar þetta attitude.
Það eru náttúrulega svo eitursvala, sko.
Ég var ekki beint að mæta með Destiny's Child.
Erum við að tala sko Snælandsskóla? Nei.
Hjallaskóla.
Hjallaskóli bara, já, ok. Já. Varstu þar, ertu bara fættur á uppalinn í Kópavogi?
Já, já þóndir okay. Ég er 10 ára að flytja út á Altanes og er, þú veist, ég skilgrinni sjálf á mig sem Altanesing.
Ok.
Í dag, sko.
En var það mikið högg á sín tíma?
Já, ég, ég var ekki of dramatísku með það, sko.
Nei.
Ég hef alltaf átt frekar auðvelt með að stíga börni í nýjar aðstæður og... Mm-hmm. kynast fólki í sko.
En sko, en ég, nú velti ég fyrir mér bara, var þetta ekki, þú veist, einangrandi að vera þarna lengst út á Altanesi?
Nei, þetta er bara snillt sko.
Aha.
Já, þetta er bara, úst, Altanesi er bara svona samfélag sem að allir vilja bara svolítið vera heima hjá sér.
Mm-hmm.
Þú veist, það er eiginlega, þú veist, það er engin fyrirtæki þarna, þú veist, það er engin atvinnugrein, eitthvað sérstaklega sem að grassa er þarna á Altanesi, Nei. Þú veist, ég er risa svæði, fyrir utan, þú veist, bara leikskóluna.
Mm-hmm. Sund, eitthvað svona.
Sundlaugina og, hérna, bitakot.
Já.
Og það er bara svona, þetta er svo rosalega fallegt svæði, það er opið og, þú veist, mikil, bara svona þögn á kvöldin.
Já.
Og, já, bara svona, það er allir svona svolítið heimakærir og vilja hafa það gott og, hérna, það er kannski aðeins þegar maður er úlingur.
Já, ég ætla með þess, sko, varst ekki að stela sig strætó eitthvað, þú veist?
Strætó og alltaf þessi, þú veist, gengur á klukkutíma fresti.
Já, what?
Helgar er eitthvað steikt, já. Þú veist, ég veit ekki hvernig það er í dag, en ég held að sé ennþá okkur á klukkutíma fresti dæmi. Og þá ertu svolítið svona útskóður, þannig að ef að bíóferðir og eitthvað þannig, þú veist, það var alltaf bara skutt.
Já, bara bölluði sinna, var þetta eitthvað strætisvæk.
Já, þú veist, svolítið production, sko.
Já.
Þú veist, það þarf að leggja stað bara eitthvað, þú veist, klukkan 4, öll er bíóklukkan 8, sko.
Akkurat. En þannig að þú hugsa bara til þessa tíma með lífið, því fannst bara gott að vera alltaf næssi.
Já, bara elskaði þetta. Mm-hmm. Og þú veist, mínir nánastu vinir í dag eru, þú veist, eru þaðan og hérna bara frábært, þú veist, að vera bara eitthvað gólföllur í miðri byggð og bara kindur á túnum, hestar, stutt í fjöruna og bara...
Smá svona sveitt í borg.
Já, þú veist, 100%.
En að því að þú valdir sko Destiny's Child sem svona sagbeittna sælu, hvað voru viniðinir að hlusta á þarna? Eða þú veist, hvað svona...
Limp Bizkit, þannig að þetta er kontrastið við það.
Akkurat.
En menn eru búin að vera bara, if only we could fly,
þú veist,
að þá geti ég ekkert mætt bara eitthvað.
And
first we started
Nei, ok, ég skil hvað það varst að koma en hérna, en þú skammast þig ekkert fyrir þetta í dag segir alveg frá því og fílar þetta
Já, ég segi alveg frá því ég hef ekki sagt neina frá því
Nei.
Bara fyrir núna, þetta okay. var rosalega mikið bara, ég setti þetta á og hlustaði á þetta einn, þetta er svona sterk minning í dag kannski, þú veist, að ég hlusta á Destiny's Child einn kannski svo ég hlusta á dag á ákveðuna tónlist einn, þú veist, ég neiti tónlistar allt öðruvísi einn og það er rosalega vulnerable og þarna var þetta kannski pínu vulnerable upp á það að gera, ég datt svo mikið inn í my feels og ég var ekki viss hvort að þú veist, hvernig er ég tekið í það endilega
Varst það ég fel að taka í smá mjálmann ekki með og svona hvernig...
Ef við þekki sjálf á mér
Já, ekki Erum heyrim hérna í örlega börnunum góðu og þessu frábæra lagi Bills
And first we thought it were cool Taking me places I ain't never been But now you're getting comfortable Ain't doing those things you did no more You're slowly making me pay for things Your money should be handling And now you ask to use my car Drive it all day and don't fill up the tank And you have the audacity To even come and step to me Ask to hold some money from me Until you get your check next week You're trifling Good for nothing type of brother Silly me, why haven't I found another? A baller, when times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about. Can't pay my bills, can't pay my telephone bills, can't pay my automobiles, can't get the baby chill. I don't do, 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 do. Now you've been maxing on my car. Me back credit, buy me gifts with my own hands. Haven't paid the first bill, but you said heading to the mall. Going on shopping sprees, perpetrating to your friends like you be falling. And then you use my cell phone, calling whoever that you think at home. And then when
when the look comes, all of a sudden you be acting dumb. Don't know when none of these calls come on. Your mama's number still more than once. You trifling, good for nothing type of brother. Silly me, why haven't I found another? A baller. When times get hard, need someone to help me out. Instead of a scrub like you who don't know what a man's about.
Pay the bills.
Bils, heitilagið, þetta er Destiny's Child, þetta hlustaði þú mikið á, varst að stelast svolítið til að hlusta á þetta þannar. Tölum bara tæpi tungulaust, þetta var leynimakk.
Þetta var leynimakk.
Já, en fjekst, þú fjekst eitthvað að vera inn hjá systruðinum, eða systruðinu segi.
Já, Sunna systir mín á bara mjög skemmtilegar vinkonur og mér fannst það alltaf mjög skemmtilegar og það pössuðu mig oft. Og,
og nefndu þær alveg að hafa þig, varst ekkit...
Nei, það var mismunni, sko.
Já, okay.
Og þú, stundum kannski til þess að fá að vera að hanga með þeim, þú veist, þá þurfti að klæða mig upp í, þú veist...
Greiður hárið og svona.
Já, 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 búið greiður með hárið og svona. Og ég á eitthvað svona eina minninga að ég, svona, ég klæddur upp og þær fóðu eitthvað svona, setja hárið á mér eitthvað þannig.
Já.
Síðan segir eitthvað, herri, kíktu fram og ég eitthvað, þið eru að fara að læsa. Og bara, nei, við lofum ekki það ekki. Og lappaði fram og skellaði hérna og læsa.
Æ.
Og ég bara eitthvað...
Þú er einhverjum kjólu.
Já, ég með svona bólinn á milli, fattar við svona, tegna eða partin á bólinum og setja í hálsmálið, eitthvað svona...
Vá, hvað þið fyndið, vá, hvað þú er mikil snúður. En hérna, en eru þið, hvað áttu þið sérst eina systur?
Já, Sunna, hún er fætt 85 og svo er lítið bróður.
Já.
Logi Steinn, hann er fættur 95.
Ok, þannig er ekkert svo langt á milli ykkar samt?
Nei, ég bara svona eila, bara akkurat í miðinni.
Já, just. Og þið voru þarna öll hress á Altanesinu.
Já.
Já, já, já. Herra, við ætlum að fara hérna heilu þrennu, förum kannski ekkert eitthvað náið inn í það, nema þú viljir. Við ætlum að byrja hérna á uppáhalds 70s læginu. Og hér Rolling Stones. Ertu, tekurðu Stones yfir bílana?
Vá, wow, ég, já,
já,
ég held það sko.
Þetta var einu svona spurning sem að fólk notaði mikið til að skilgreina sig sko.
Já, ég bara, fíla bara edgið í þeim og, þú veist, legacy skilur þau eru ennþá í gangi í dag.
Það er algjörlega.
Ég er búin að sjá það live.
Er það?
Já, ég sá það í parkinn 2017.
Og er ekki bara hressir það?
Jú, bara geggjaðir sko.
Já.
Þú veist, ég held að Mick Jagger að skipta jakka sjösinum og hann var ykkur svona svörtum Air Max sko, skilur, bara sviðinu.
Þú veist.
Keith Richards var hann í bólstendur innan, stóða hann fram hann á Straight Outta Brantford eða eitthvað svona, skilur, í svona Straight Outta Compton.
Í aumitt. En hann svona breyta based. Já. Og hvað þið fyndið?
Ég tók þetta lag í, hérna, ég tók þetta lag í, hérna, söngukefni í Veslu.
Þetta lag?
Já.
Beast of Burden?
Já, tók okay. Bronsið heim, sko.
Herðu, getum við farið yfir það þegar við höfum hlýtt á lagið? Þetta er hérna Beast of Burden, Rolling Stones.
I'll never be your beast.
Rolling Stones hér að verðinni. Þetta er lag sem heitir Beast of Burden og þetta lag hefur þú sungið þannar. Segðu mér, fórstu hérna, þú fórst í Versló eftir grunnskólan í Áaltanesi.
Ég komst ekki inn í Versló, veist.
Býttu.
Fór í Flensuna í Flensborg í eina önn.
Já, er það. Varstu alveg bara hérna að láta fyrir að þú ætlaðir í Versló?
Ég og Danni, besti vinur minn, sem frá Áaltanesi, hann flutti í Vesturbæinn. Bara í áttundu bekk og er í hagaskóla. Við ætlum alltaf bara team up í Vestlú og það hefnaði síðan á endanum.
Hvað hérna, já, var þetta bara eitthvað svona einkuna?
Já, þetta var einkuna dæmi, þú veist, það bara, þú veist, ég skoraði alveg hátt á samræðuprófunum og þannig að það var eitthvað svona vinnu einkun því ég gerði aldrei neitt skólum.
Nei, ok.
Ég hef aldrei gert nokkuð skapaðan hlut í skóla, sko.
En ertu samt ekki nokkuð öflugur námsmaður, eða þú veist?
Sko að vera námsmaður, þú veist, þá þarfst að vera svolítið svona samvinskusamur og duglegur.
Já.
Þú veist, ég kannski góð tónlistamaður en ég ekkit sérstakur námsmaður.
Nei, ok.
Bara, þú veist.
Nei, bara því að nú veit ég að þú ert þokkalegur í starffræði og svona?
Já, þú veist, það kannski henda mér.
Já.
Þú veist, bara svona að leysa eitthvað dæmi, sko. En að lesa fannst mér bara mjög leiðilegt og sérstaklega var eitthvað sem ég hafði ekki áhuga á að gera.
Einmitt.
Þannig að ég svona einhvern veginn komst í gegnum Vestló bara að lesa, hérna, þú veist, bara daginn fyrir próf, sko.
Já, ok, en hérna, hvernig, sko, sástu fyrir að vera Vestló út af félagslífinu eða hvað var það sem að, svona, var þetta einhver bara...
Ég hafði einhverja pælingu um að fara í verkfræði eftir menntaskóla, bara fara mjög djúft inn í starffræðina.
Ok.
Svo bara einhvern veginn er bara... gaman og mikið tækifæri, veist, ég byrjaði ekki félagslífinu fyrir þriðja ári, þá bara svona fór ég hálfpartinn í gríni í bara pröfur fyrir hérna Nemo.
Svona. Já, já.
Og fekk hlutverk í
hvaða söngu?
Á Thriller. Sko.
Oh, vá.
Söng þar í fyrsta skipti á sviði, sko.
Geðvitt, byrju hvaða lag?
I'll be there. Ég verð svolítið? Þar.
Já, ok, þannig að þú, hérna, þannig að það fór svona móta aðeins fyrir þessu tónlistarsulli þarna í Versló.
Já, þú veist svona... Ég var í 12.0, skilur, og skólahljónstinni og Nemo og svona, ég fór svona, þú veist, strax svona að loka ánum, þá vildi ég svona fara að segja skili við þetta og fara að gera bara svona eigi stöf.
Já.
Ég svona, mér fannst Vestló svolítið hallaríslegur.
Er það?
Já, svona í grunin, sko.
Já, ok.
Samt var ég bara svona, kannski, suðupunkturinn á til fjæraslífinu, en ég veit ekki, 91 árgöngur var bara gett svona óhefnum, var mjög töff, sko.
Já.
Við vorum alveg svona, þú veist, kreppan kemur 2008 og hérna, þú veist, það bara dettur alltaf því neður, sko.
Einmitt. Já, það var alveg erfið tími, sko.
Það var alltaf sérstætt, sko.
Mm-hmm.
Bara, þú veist, allt í einu bara, veist, eitthvað að fara að selja klósipapi til þess að safna fyrir nefndfélaginu, bara skuldum á okkur, veist, reti sem hann prentaði í Frakklandi, bara, einmitt. Þú veist, eitthvað svona kjaftaði.
Já. Vá, einmitt, hvað skrifir þetta erfið upp, sko, að hérna...
En það sem að þengt þessu lægi, sem ég er skemmtilega að segja frá, þú veist, að Svitabandið spilaði undir,
okay. Kynst,
í vælinu þegar ég tók þetta lag, og hérna, Guðmundur Óskar, þú veist, ég kynnist honum þarna, þú veist, við munum alltaf eftir hvernig fyrst í þessu giggi, sko.
Ok.
Sem ég séðan gaman, þú veist, þegar að, þú veist, okkar leiði líka sama núna,
einmitt.
Hérna... hann hefur spilað hann og, þú veist, lög hjá mér og bara félagi, sko.
Já, geggja. Gaman að þessu. Hérna, erum við ætlum að vinda okkur í, hérna, 80s og það er góðu maður sem heitir David Bowie. Af hverju valdur þetta lag?
Bara eitt af uppáhalds lögunum mínum, bara ever, sko.
Mér langar að bara vinda mér í þetta lag. Modern Love, þetta David Bowie.
Bye.
David Bowie hér á ferðinni og lagið Modern Love. Við ætlum að fara bara hratt og örugglega yfir í nýjuna og þannig þú náttúrulega svolítið, já, svona verðamanni í 90-sinu. Það ekki ég?
Hvað náum við að vera gömul? 8 ára?
Já, nei, ok, já, þetta, ég veit, mann ekki hvernig þetta lag kemur út, en allavega...
Jú, ég var að verða manna.
Er það ekki það? Ég mér líði þannig. En þú valdir þessi lag með Dr. Dre og Snoop Dogg,
já.
Sem heitir Still Dre.
Mm-hmm.
Varstu svolítið, hallaðastu að rappinu?
Bara, þú veist, Eminem,
já.
Spring út þarna, þú veist, það ekki svona fyrsta snertingi, svona almennilega við rap, þú veist, ég var kannski alltaf ungur þegar það var Tupac,
já.
Var svona í gangi, ég var kannski 6 ára eða eitthvað, þannig að Eminem er svona fyrsta snertingi við hiphop og svo, þú veist, þessi plata, 2001, heitir hún,
mm-hmm.
en þessum gefin út, sko, bara í november 99, sko,
mm-hmm.
bara eina mínum uppáhaldsblöðum. Og þetta lag, hérna, Still D.R.E., þetta bara, ég veit ekki, þú veist, þetta kannski eitt af þeim hiphoplöðum sem bara svona nær til flestra, sko.
Mm-hmm.
Þú veist, það bara eitthvað við þetta sem alveg bara illað,
sko. Ég veit það, það eitthvað svona smá tímamót í þessu, finnst manni, í þessu lagi, sko. Þetta veitum bara, hérna, vind okkur í þetta, það líka laugardagur.
Já.
Þetta laugardags.
Já, ja, bara.
Er það ekki?
Crank it up.
Heyrum hérna í Dr. Dre og Snoop Dogg.
Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, Andre?
Oh, for sure.
Yeah.
Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm home the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about
it. If you ain't up on pace.
Dr. Dre is the name, I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf, still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representin' for them gangsters all across the world.
Still,
hittin' them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representin' for them gangsters all across the world.
Still,
hittin' them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Since the last time you heard from me, I lost some friends.
Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets. Signed Eminem, he's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I get
still,
to the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for the gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your fly bitch,
yes.
Lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world.
Still hitting them corners and them lolos, girl.
I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Niggas try to be the king, but the ace is back.
So if you ain't up on things,
Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money. Spend time out the hood, take they moms out the hood. Hit my boys off with jobs, no more living hard. Barbecues every day, driving fancy cars. Still gon' get my regard.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets. It's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Representing for them gangsters all across the world.
Still
hitting them corners and them lolos, girl.
Still taking my time to perfect the beat, and I still got love for the streets. It's the D.R.E.
Right back up in your motherfucking ass. 9-5 plus 4 pennies.
add that shit up. D-R-E, right back up on top of things. Smoke some with your dog. No stress, no seeds, no stems, no sticks. Some of that real sticky, icky, icky. Ooh-wee, put it in the air, air. Boy, use a fool, D-R.
Komið páskafjör í húsgagnahöllina. 20-40% afsláttur af fallegum húsgögnum og smávöru. Húsgagnahöllin.
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur. Rís. Bara spa.